Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Կորոնավիրուսի նոր ռեկորդային աճում է կորում արձանագրվել է վարակի շուրջ 700 դեպք։
Մեր առողջապահական համակարգը ճկվում է։
Հրաժարական է ներկայացրել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, անակնկալ որոշման մասին նա գրել է Facebook-ում առանց պատճառները մատնանշելու։ Խորհրդարանական թեժ քննարկում մեկուսացած քաղաքացիներին աջակցություն տրամադրելու շուրջ։
Մի քանի օր դադար վերցնենք։
Վաշինգտոնը դրվատում է Հայաստանի կառավարության թափանցիկ աշխատանքը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Բացառիկ հարցազրույց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչ իրավիճակ է աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում մոտենում է 6.512.000-ի, հիվանդությունից մահացածների թիվն անցել է 386.000-ը, ապաքինվել է շուրջ 2.800.000 մարդցային վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են կարանտինային միջոցառումների խստացման հերթական փուլի մասին։ Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Մամեդովի խոսքով Բաքվի, ինչպես նաև երկրի մյուս խոշոր բնակավայրերի և Ապշերոնի թերակղզու բնակիչներին շաբաթվա վերջին 2-3 օրերին կարգելվի տանից դուրս գալ։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին օրերին կտրուկ աճել են։ Նախորդին կորոնավիրուսի 352 նոր դեպքերը հաստատվել, այսօր 260, 7 մարդ մահացել է։ Իրանի տարածքում կորոնավիրուսի օրական հաստատված դեպքերի թիվը կրկին սկսել է աճել, հաղորդում են Իսլամական Հանրապետության առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները, տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին արձանագրված թվային ցուցանիշները անգամ ավելի բարձր են, քան համաճարակի սկզբում։ Վերջին 24 ժամերին Իրանի տարածքում կորոնավիրուսի 3574 նոր դեպք է հաստատվել։ Սա համաճարակի սկզբից արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի առողջապահության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քիանուշ Ջահանփուրը։ Նրա խոսքով վերջին 24 ժամերին Իրանի հիվանդանոցներում կորոնավիրուսի հետևանքով 59 մարդ է մահացել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի կառավարության հրաժարականից 24 ժամ չանցած այսօր նոր վարչապետ է նշանակել կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, ստանձնել է 47-ամյա Ռոման Գոլովչենկոն։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտ Գոլովչենկոն 2013-ից 2018 թվականներին զբաղեցրել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Բելարուսի դեսպանի պաշտոնը, վերջին 2 տարիներին պաշտոնավարել է որպես պետական ռազմարդյունաբերական կոմիտեի նախագահ։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիք չի սպասվում, պնդում է երկրի առողջապահության նախարար Ֆահրեդդին Քոջան։ Նրա խոսքով երկրորդ ալիքը հնարավոր է եղել կանխել նախև առաջ երկրի բնակչության կողմից կարանտինային միջոցառումների կարգապահ պահպանման շնորհիվ։ Հունիսի 1-ից Թուրքիայում մեկնարկել է սահմանափակումների մեղմացման փուլը, դրան զուգահեռ, սակայն մենք պետք է պահպանենք սոցիալական հեռավորության կանոնները, վարակի տարածումը դանդաղեցնելու նպատակով, հայտարարել է Թուրքիայի առողջապահության նախարարը։ Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լովենի խոսքով հունիսի 13-ից երկրի բնակիչները թագավորության մի տարածաշրջանից մյուսը ճանապարհորդելու հնարավորություն կստանան։ Այդ հնարավորությունը, սակայն, ըստ շվեդական կառավարության ղեկավարի, տրվելու է միայն երկրի այն բնակիչներին, որոնք կորոնավիրուսի ախտանիշեր չեն ունենա։ Այս որոշումը չի նշանակում, որ վտանգն այլևս անցյալում է և կյանքը կրկին բնական հունի մեջ է մտել։ Եթե ծանր հիվանդների թիվը կրկին սկսի աճել, մենք ստիպված ենք լինելու հանդես գալ նոր սահմանափակում ներդրման նախաձեռնությամբ, այսօր Ստոկհոլմում հայտարարել է շվեդական կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ համաճարակային վերջին զարգացումների մասին։ 3 արձանագրվել է վարակի տարածման նոր ռեկորդ, մեկ օրում հայտնաբերվել է շուրջ 700 դեպք, ընդ որում իրականացվել է 1800 թեստ, այսինքն ստուգվածներից յուրաքանչյուր 1/3-ի մոտ առնվազն վարակի ախտորոշվել։ Մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Փաշինյանը նոր տեսաուղերձ տարածեց, զգուշացնելով. Այս տեմպերով առողջապահական համակարգը իզորու չի լինի բոլոր կարիքավորներին սպասարկել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
պետք է անպայման, որ ասում են դիմակ կրել, անպայման կրեք, մի զլացեք, մի ափսոսացեք այդ 100-200-300 դրամները։ Հասկանում եմ շատ դժվար է, բայց առողջությունից թանկ չի։ Խնդրում եմ, հավատացեք, հիվանդությունը կա, մատների արանքով մի նայք։
Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում կորոնավիրուսից բուժվող հիվաններից մեկի կոչն է բոլորին, որքան էլ դժվար է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Ժամանակին չէի հավատում այդ հիվանդությանը, բայց միջև իմ գլխով չանցավ ու իմ ծնողի մայրիկիս, ես նոր եմ հասկանում, որ ինչքան լուրջ հիվանդություն է։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի հերթական ռեկորդային բարձր ցուցանիշն է արձանագրվել 597 նոր հաստատված դեպք կա։ Մարտի 1-ից ի վեր հայտնաբերված դեպքերի թիվը այսպիսով հասել է 11221-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան իր ուղիղ եթերը սկսեց հենց այս լուրից։
Սա նշանակում է, որ մենք արդեն մի իրավիճակում ենք, երբ մեր բուժ հաստատությունները ուղղակի կարող են եւ արդեն այդ վիճակում են, որ կան արդեն հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդիկ, որոնց ժամանակին մենք չենք կարողանում հոսպիտալացնել։
Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանն ու ընտանիքի մյուս անդամները ևս վարակված են։ Վարչապետն ասաց, երեք իրենք ենթարկվել են բժշկական զննման և թոքաբորբ չունեն։ Պարզաբանեց, առողջապահական համակարգը արդեն էլ չի դիմանում այս ծանրաբեռնվածությանը։
Մեր առողջապահական համակարգը ճկրում է արդեն։ Այսօր երկրում կա մոտավորապես 20,000 իմ նման մարդ, որոնք չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են։ Չգիտեն, ինքը իրանք էլ չգիտեն, իրա շրջապատի մարդիկ էլ չգիտեն։ Այդ 20,000 մարդը, որը ինքն էլ չգիտի, մեկ էլ չգիտի, իրանք են դառնում վարակի հիմնական տարածողները։ Որտեղ են այդ մարդիկ? Այդ մարդիկ հասարակական տրանսպորտի մեջ են, աշխատանքի վայրում են, սրճարանում են, փողոցում են քայլում։ Եվ որպեսզի այս վարակի այսպիսի տարածումը տեղի չունենա, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորիս առանց բացառության, բոլորիս վերաբերվենք որպես վարակակիր։
Վարակի տարածման մտահոգիչ տեմպերը հաշվի առնելով Հայաստանի ղեկավարը կոչ է անում երկրում հակահամաճարակ հակահամաճարակային շարժում սկսել,
վերահսկել ուրիշների կողմից կատարումը հակահամաճարակային կանոնների, լուսանկարել խախտման դեպքերը, տեսանկարահանել և հրապարակել սոցիալական ցանցի էջերում, որպեսզի նախ ռեպուտացիոն խնդիրն է, երեք օրինակ բանկերի դեպքում, ինչ պարզվեց, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում հարցերը լուծվեց, որովհետև բանկերը հասկացան, որ իրենց ռեպուտացիայի գործարար համբավի վրա շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում դա։ Այսօր էլ եկեք այդ պրոցեսը շարունակենք։ Դպրոցներում ինչ է տեղի ունենում, հասարակական վայրերում ինչ է տեղի ունենում, կանգառներում ինչ է տեղի ունենում։ Այս ամեն ինչը պետք է լայնորեն հանրային կերպով վերահսկվի։
Վարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում ընդհանուր առմամբ վարակի ծապակինվել է 3468 մարդ։ Մեկ օրվա ընթացքում բուժվել է 14 և մահացել 6 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ մահացածներից 4-ը կանայք են, 44, 66, 79, 80 տարեկան, 2-ը տղամարդ, 80 և 90 տարեկան։ Բացի 66 տարեկան կնոջից, մյուսներն ունեցել էին քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան ևս 9 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 176-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 68 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, ծանր վիճակում է 391 հոգի, ծայրահեղ ծանրը 59 հիվանդի վիճակը, թոքերի օդափոխության սարքերին է միացված 15 հիվանդ։
Այս արձանագրված դեպքերի մոտավորապես 15-20% կարիք է ունենում հոսպիտալիզացիայի և միայն մնացածն է, որ մնում է տանը տնային բուժման, առողջության առաջնային պահպանման ուղղակի հսկողության տակ, և մենք ամենօրյա ռեժիմով, գրեթե ձեռքով, եթե այսպես կարելի անվանել, տեղավորում ենք պացիենտներին եղած մահճակալային ֆոնդի վրա։ Կա մի վտանգավոր տենդենս, որ նորից ունենում ենք դեպքեր տարբեր արտադրական կոլեկտիվներում, ինչը մեր իսկ փորձով ցույց է տալիս, որ դրանից հետո հնարավոր է մեծ բռնկում։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությունից բուժվում է 7509 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ օրվա անակնկալ հրաժարականի մասին։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը ժամեր առաջ Facebook-յան էջի միջոցով տեղեկացրեց, թե աշխատանքից ազատման դիմում է գրել։ Հեղափոխությունից հետո պաշտոնը ստանձնած Դավիթ Անյանյանը պատճառների մասին որևէ խոսք չի նշել, լրագրողների զանգերին էլ մինչ այս պահը չի պատասխանել։ Առայժմ լուր է նաև կառավարությունը, որը կարող է ընդունել կամ մերժել դիմումը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, այս մասին տեղեկացրել է Անանյանը ինքը Facebook-ի իր էջում գրելով։ Մեջբերում եմ, մամուլում շրջանառվող լուրերը փարատելու նպատակով ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այսօր Հայաստանի վարչապետին եմ ներկայացրել աշխատանքից ազատման դիմում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին արդյունավետ եւ արգասաբեր համագործակցության, ինչպես նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ավելի քան 2 տարի այս պատասխանատու պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Մեջբերմանավարտը։ Հրաժարականի պատճառի մասին Անանյանը ոչինչ չի գրել, նա այսօր չպատասխանեց ազատության հեռախոսազանգերին։ Պետեկամուտների կոմիտեն կառավարությունը ենթակա մարմին է եւ Դավիթ Անանյանի հրաժարականը պետք է ընդունվի կամ մերժվի գործադիրի նիստում։ Թե ինչ է մտածում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՊԵԿ նախագահի հրաժարականի դիմումի մասին, փորձեցինք կապվել վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանի հետ։ Սակայն նա անարձագանք թողեց ազատության հեռախոսազանգերը։ Նախորդ օրերին, ինչպես հայտնի է, վարչապետ Փաշինյանը շարունակաբար խոսում է կորոնավիրուսով պայմանավորված անվտանգության կանոնները պահելու մասին, Facebook-յան իր էջում հրապարակելով բազմաթիվ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր, ուր մարդիկ գլխավորապես արհամարում են այդ կանոնները։ Երեք հրապարակումներից մեկը վերաբերում էր ՊԵԿ-ի կազմում գործող մաքսային ծառայության աշխատանքին, լուսանկարը պատկերում է ծառայության մասնաճյուղերից մեկում խմբված մարդկանց, որոնք չեն պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Արարատյան մաքսատուն, պարոն Անանյան, կարգավոր եք արագ, գրել էր վարչապետը։ Այս գրառումից հետո այսօր կեսօրից անց վարչապետը Facebook-յան նոր հրապարակման հանդես եկավ։ Լուսանկարը պատկերում է արևմտյան մաքսատանը տիրող իրավիճակը, ուր մարդիկ դարձյալ չեն պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Արևմտյան մաքսատուն շատ մարդ չի վարակվի, ընդամենը 1-2 հոգի, շարունակությունը երկրաչափական պրոգրեսիայով, այս անպատասխանատվությունը անհետևանք չի մնա, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ 48-ամյա Դավիթ Անանյանը, ով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին 2 տարիներին ֆինանսների փոխնախարարն էր, ՊԵԿ նախագահ նշանակվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի մայիսին։ Անանյանը ի դեպ հարկային մարմիններում աշխատել է հեռավոր 1993 թվականից, աշխատանքի անցնելով Երևանի խորհրդային տարածքային հարկային տեսչությունում որպես հարկային տեսուչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր թեմային։ Այսօրվանից տնից դուրս գալիս բոլորը պետք է դիմակ կրեն, բացառություն է արված միայն մինչև 6 տարեկան երեխաների, հեծանվորդների եւ սպորտով զբաղողների համար։ Մինչ պարետատունը խստացնում է սահմանափակումները, առողջապահական համակարգն էլ խնդրում, հորդորում է պահպանել դրանք եւ շնչելու մի փոքր հնարավորություն տալ բժիշկներին, իմ գործընկերները Երևանի կենտրոնում այսօր կրկին իրար գլխի հավաքված մարդկանց են հանդիպել։ Թե ինչու էին խմբվել եւ ինչպես է ընդհանուր առմամբ պահպանվում կարգը, Մարինե Խաչատրյանից լսանք։
Այսօրվանից Հայաստանում հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլորի համար։ Դեմքը կարող են չծածկել միայն մինչև 6 տարեկան երեխաները, սպորտով զբաղվողներն ու հեծանիվ վարողները։ Ազատության տեսանկարահանման ընթացքում քաղաքացիներից շատերը սակայն չէին պահպանում այս նոր կանոնը, պատճառաբան ու մաքուր օդի են դուրս եկել։
Որ պարտադրում են, դրա համար էլ կրում ենք։
Եթե չպարտադրեն, չենք կրում։
Չէ։ Ինչու՞։ Ինչի համար կրեն։
Ես գլխի պրոբլեմ ունեմ, շնչայերձ եմ բլում։
Մենք մեծ սիրով կրում ենք։
Դնում ենք
ուրիշների վրա խոսում։
Ուզած պետք է դնենք, որ լավ լինի։ Այդնենք չի էլի, որ ստիպողական։ Ես օրինակ դնում եմ, լավ եմ զգում։
Օրինակ ես մաքուրությամբ նստելին դիմակ ինչի եմ դնում, ծառայի դրա համար, որ նստես տակը, իրանք էլ լավ օթելու, ինչ կատը։ Շատ դեմ եմ դրան։
Պատրաստվում կրել դրսում դիմակ։
Չէ, դա դնում է նոր հանեսի, դես աստեղս մրմրում է հանեսին։
Ոչ, բաց տարածքում ոչ, պտամուշտը դի դխայեշ կիսլարոտ, ապա դխայեշ ուգլիկիսլը գաս, ի ետս ուգլիկիսլը կաս, ապեց դխայեշ։
Իհարկ է, հակնում ենք, բայց շնչուս կտրվում աղջիկ ջան, դրա համար մի պահ հանեցի, որ մաքուրոջ շնչեմ, հիմա որ գնամ, անպայման կհակնեմ, խանութ մտնելուց անպայման։ Ոնց որ կարգ ու կանոնն է, մենք էլ նույնն ենք անում, չենք դժվար է մի քիչ, բայց դեռ ինչ արած։
Դե ամեն դեպքում վտանգավոր է, արդեն այն վիճակն է հասած այրայեղ, որ պետքա կրեն բորոլներ։
Ինչը որ ասված է, ճիշտ ասված, ձեռնոցն էլ դիմակն էլ պետքա կրվի։
Զբոսայգիներից մեկում էլ լուսանկարվելու նպատակով հավաքվել էին տարական դպրոցն ավարտող երեխաները ծնողների ու ուսուցիչների հետ, չպահպանելով սոցիալական հեռավորություն, ոմանք նաև դիմակներ չէին կրում։
Այստեղ եկեք, որ չի կարելի։
Ես գիտեմ, դրա համար նկարվում են ու գնում են, նենց չի որ բոլորը հավաքվել են,
բայց դիմակները չեն կրում երեխաները։
Դիմակները կան, հեսա նկարվում են, դրա համար հանում են։ Ճիշտն ասած, ես հետևում եմ դրան։ Ինչպես
կարծում եք, ապահով է
հնարավոր։ Ճիշտն ասած, ես զգուշացրել եմ ծնողներին, որ բոլորը դիմակով լինեն ու բոլոր երեխաներ դիմակ, եթե նկարում եք, նկարեք, տեսեք, ուղղակի որ նկարվում են, հանում են դիմակը ու նորից կրում են։
Սոցիալական հեռավորությունը չեն պահպանում։
Ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես դրա համար նկատողություն արել եմ, չեն լսել։ Ճիշտն ասած, ես կներեք, ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ինչ ասեմ, дорогие родители, то, что я говорила, что нужно делать, и маски, и дистанция. Все, я же говорила вам.
Տեսչական մարմինները այսօր էլ շարունակում էին ստուգումներ իրականացնել կրթության տեսչական մարմինը ժամանակավորապես կասեցրեց Երևանի երկու մանկապարտեզների գործունեությունը։ Թերություններ ու խախտումներ արձանագրել էին օգտագործվող սպասքի, ծորակների, ինչպես նաև անկողնային պարագաների ախտահանման հետ կապված։ Նորք Մարաշում գտնվող 122 մանկապարտեզը 24 ժամ չի աշխատի։ 9 տարի մանկապարտեզի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Թագուհի Դիլանյան ազատության հետ զրույցում հուզմունքով նշեց. «Նախկինում 127 երեխա ունեին, այժմ համավարակի օրերին 3-ն են հաճախում։
Մոտիկ ենք ինֆեկցիոնին, համայնքում ունենք հիվանդ կորոնավիրուսով, մերն էլ տեսնում եք, որ բոլոր կողմերից փակված չի մանկապարտեզը, դրա համար էլ հաճախումները քիչ են։ Շատ ցավում եմ, որ մանկապարտեզը լռությամբ է լցված, ես կուզեմ, որ անպայման երեխաները հաճախեն։ Եվ ես վիրուսը վերադա մեզ, հուզվում եմ ինչ։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն էլ այսօր կասեցրեց հանրային սննդի 4 կետերի գործունեություն։ Ջերմաչափում չիրականացնելու, դիմակի ու ձեռնոցի համար աղբամաններ չունենալու, դիմակները չկրելու կամ թերի կրելու համար։ Սննդի կետերից մեկի տնօրենի համար, սակայն, անսպասելի էր պարետի 24 ժամով կասեցման որոշումը։
Ջերմաչափը փչացած էր, տարել են սակներ։ Մենք պատրաստվում ենք օրը նորմալ աշխատել։ Հիմա եթե սենց կասեցում է, նշանակում է մենք բավականին ապրանքներ փչացնելու։
Իսկ ոստիկանությունն էլ հանրապետության տարածքում տեղակայել է հսկիչ անցակետեր, ստուգելու, թե որքանով են վարորդները հետևում դիմակ կրելու պարետատան պահանջին։
Բախտումները կամ ոչ պատշաճ են կրում դիմակը, կամ ընդհանրապես չեն կրում մեր քաղաքացիները։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում առավոտից թեժ քննարկում էր համաճարակի պատճառով հարկադիր պարապորդի մատնված և տանը մեկուսացած քաղաքացիներին ֆինանսապես աջակցելու շուրջ։ Օրինագիծը 3 արդեն ընդունվել էր առաջին ընթերցման, վերջնական քննարկմանը, սակայն այդպես էլ չհասավ։ Այսօր իշխանությունը դեմ քվեարկեց և տապալեց իր իսկ առաջարկությունը։ Թե ինչու և ինչպես, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր են կորոնավիրուսի պատճառով մեկուսացված վարձու աշխատողներին և իրենք իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստ հատկացնել, սակայն նման օժանդակություն նախատեսող օրինագիծը, որը խորհրդարանն ընդունել էր առաջին ընթերցմամբ, այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել, այն դարձյալ քվեարկությամբ ուղարկեց առաջարկությունների ներկայացման փուլ, քանի որ 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո կառավարության այդ քննարկումների արդյունքում պարզվել է, որ լրացուցիչ քննարկումների ուստի ժամանակի կարիք կա հասկանալու, թե որքան ֆինանսական ռեսուրսներ են հարկավոր։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Իմքայլը, խմբակցության պատգամավոր և օրինագծի հեղինակ Նարեկ Զեյնալյանը, կոչ արեց իր գործընկերներին դեմ քվեարկել իր իսկ առաջարկությանը, որպեսզի մեկ շաբաթ 10 օր ժամանակահատվածում հիմնավորումները ավելի հստակեցվեն։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը գաղափարին և մոտեցմանը դեմ չէ, բայց որոշեցինք, ընդհանուր կոնսենսուսի եկանք, որ մի քանի օր դադար վերցնենք և որպեսզի կարողանանք որոշակի հաշվարկներ նաև հավելյալ կատարել և կանխատեսումներ կատարել կառավարության առաջարկը այդ առաջարկությունը ընդհացրեց եւ ըստ էության իմ կողմից դա ընդունելի առաջարկ է։
Իշխանության այս առաջարկը հարուցեց ընդդիմության սուր քննադատությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների падգամավորները սկսեցին մեղադրել իշխանություններին, թե նրանք իրականում մտքափոխ են եղել, ու այլևս չեն ցանկանում նման օժանդակությունը կյանքի կոչել։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մանե Թանդիլյան.
Ինձ համար հաճելի անակնկալ էր այս նախագիծը եւ օրինաչափ կառավարության արձագանքը։ Եվ ես կասկած չունեի, որ հենց այդպիսին է լինելու է կառավարության արձագանքը, որովհետեւ այստեղ խնդիրը հաշվարկները չեն ու թվերը չեն։ Ինչու՞, որովհետեւ ամսի 25-ին առնվազն ընդդիմադիր խմբակցությունները իմացան, որ նման նախագիծ կա, այսօր ամսի 4-ն է, եւ առնվազն այդքան ժամանակը վստահ եմ նախագծի հեղինակները մինչեւ այդ էին քննարկում, բավարար է բոլոր հաշվարկները անելու համար։ Եզակի ճիշտ կանխատեսում է արել առողջապահության նախարարը իր խոսքերից եզակիների մեջ ճշմարիտը, որ մայիսի վերջ լինելու է մոտ 10,000 վարակակիր, այդպես էլ եղավ։ Այդ որ թվերն ու կանխատեսումն են անհասկանալի, որ մինչև հիմա այդ հաշվարկները չեք կարողացել անել։
Խորհրդարանի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը նոնսենս որակեց իրավիճակը, կարծիք հայտնելով, որ իրականում կառավարությունը մտավախություն ունի, որ գումարը չի բավականացնելու օգնել օրինագծով նախատեսված բոլոր կարիքավորներին։
Ասենք, ինչ հաշվարկներ ալինելու կարելի է, գիշերը ժամը 12-ին 1-ին նիստ նշարակել, ես օրինակ սիրով գայի կմասնակցեի։ Բոլոր հաշվարկները ամենք առավոտ շուտ այդ հաշվարկները պատրաստ լինեն, այսինքն ովքեր են այդ հաշվարկները անելու, ոնց են անելու, ասենք թե 3 օր նստեցին, արեցին, կարելի է գիշեր այդ հաշվարկները անել եւ ազգային ժողովի այս ամբողջ կազմը չբերեն այդտեղ, նստեցնենք, ասենք հետ ենք տանու դեպի մյուս ռեժիմ, այսինքն ինչի մասն է խոսքը։
Ազգային ժողովի իմ քայլական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը դիմելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սայյանին հորդորեց արագացնել աշխատանքները օրինագիծը ավարտուն տեսքի բերելու համար։
Այո, պարոն փոխնախարար, դուք ցտեղ ունեք պատասխանատվության ձեր բաժինը եւ այո, պետք է արագացնեք եւ այո, քննադատությունները, որոնք ցտեղ հնչում են իրենց գերակշիռ մասով հանած քաղաքական դեմագոգիան եւ պահիտակ պորտկումները մի կողմ դնելով, այո, ճիշտ են այդ քննադատությունները, ակնհայտ է, որ աշխատանքները տեղ են ունենում, ակնհայտ է, որ այստեղ մենք ժամանակի խնդիր ունենք եւ ես ձեզ կոչ եմ անում, գիտակցել եմ պատասխանատվությունը, որը որ դրված է մեր բոլորի վրա, մասնավորապես ձեր եւ ձեր նախարարության վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնը պատրաստ է հնարավորինս աջակցել Հայաստանին համաճարակի դեմ պայքարում, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է Ամերիկայի դեսպանը Լի Թրեյսին, մոտ 1.5 տարի առաջ Հայաստան գալով բարձր գնահատում գործող կառավարության թափանցիկությունը, միաժամանակ փաստում է, հայերը շատ են սիրում իրար գլխի հավաքվել։ Հարցազրույցը վարել է Հրայր Թամրազյանը։
Նախ խոսենք կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի մասին։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում առողջապահական ճգնաժամ նահագնանում է։ Մենք արդեն հատել ենք 10,000 դեպքերի սահմանը։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին։
What is your take on this situation?
Հայաստանի քաղաքացիների նման մենք այստեղ դեսպանատանը հետևում ենք իրադարձություններին եւ լրատվությանը։ Իհարկե փորձում ենք պահպանել բոլոր այն կանոնները, որոնք կառավարությունը մեզնից բոլորից ասում։ Անշուշտ ուզում եմ մաղթել վարչապետին եւ նրա ընտանիքին շատ արագ ապաքինում։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ նա բաց խոսեց իր առողջական վիճակի մասին, իսկապես ընդգծում է այն, որ վիրուսը կարող է հասնել մեզանից յուրաքանչյուրին։ Շատ կարևոր է, որ նա ընդգծում է սոցիալական հեռավորության պահպանման, հանրային վայրերում դիմակ կրելու եւ ձեռքերը լվանալու կանոններին հետեւելու կարևորությունը։ Բոլորս էլ կարող ենք դա անել եւ կարծում եմ, դա կարող է փոխել այս իրավիճակը, որին այժմ
And I'm also very happy to say that the United States has been doing its best to contribute and assist the government.
Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները հնարավորինս աջակցում է կառավարությանը։ Հավելյալ 5.4 միլիոն դոլար է տրամադրվել մի շարք ուղղություններով կառավարությանը աջակցելու համար, եւ մենք եւս վերահասցեավորում ենք մեր ունեցած գումարների մի մասը փոքր միջին ձեռնարկություններին օգնելու համար։ Այնպես որ ես դեռ լավատես եմ, որ կկարողանանք վերականգնել ու շտկել իրավիճակը, բայց դա բոլորիցս մեծ
can recover and be in a better place, but it's going to take a lot of work, I think, from everybody.
Madam Ambassador, the Armenian government decided.
Տիկին դեսպան, Հայաստանի կառավարությունը որոշեց վերաբացել տնտեսությունը, վերսկսել տնտեսական գործունեությունը, միաժամանակ մտցնելով որոշ սահմանափակումներ, բայց հետո տեղի ունեցավ դեպքերի շեշտակի աճ եւ այժմ նրանք փորձում են կրկին խստացնել պայմանները, կիրառելով նոր միջոցառումներ, ինչպիսիք են ամենուրեք դիմակների կրումը։ Ինչ եք կարծում այս որոշման վերաբերյալ։
Well, I think what you're seeing in Armenia, and you know, I appreciate how open the Prime Minister has been. I think this is a real hallmark of.
Ես գնահատում եմ այն փաստը, թե որքան բաց է եղել վարչապետը։ Կարծում եմ, որ սա ճգնաժամային լավ առաջնորդությանը բնորոշ հաղորդակցության իսկական նշան է։ Եթե հասարակությունը կորցնի վստահությունը զգալով տեղեկատվություն թաքցնելու փորձեր, մենք մեծ փորձանքի մեջ կհայտնվենք։ Վարչապետը խոսել է այն մասին, թե ինչպես է փորձում հավասարակշռություն ապահովել հանրային առողջության և տնտեսության պահպանման միջև։ Սա շատ դժվար գործ է։ Մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը շարունակում է աշխատել այս հարցերի շուրջ, եւ այս խնդրին մենք նաեւ Միացյալ Նահանգներում ենք բախվում, նաեւ աշխարհի շատ վայրերում։ Հայաստանը այս առումով եզակի չէ։ Վերադառնա մի քիչ առաջ իմ ասածին, մի բան, որ մենք հիմա կարող ենք անել, կանոնների պահպանումն է, որ կառավարությունը խնդրում է յուրաքանչյուր քաղաքացուց անել։
I go back to what I said a moment ago, which I think the thing that we can do now looking ahead is to do all for all of us to do our best to implement these measures that the government is asking of each citizen.
Madam Ambassador, what would be your
Տիկին դեսպան, որը կլիներ ձեր խորհուրդը, եթե նրանք հարցնեին ձեզ, թե ինչ պետք է անենք։ Իրավիճակ նորեցոր վատթարանում է, դուք ինչ-որ բան ունեք նրանց ասելու, համոզված եմ, որ շփվում եք իշխանությունների հետ, բայց խնդրում ենք, եթե կարող եք, կիսվեք նաև մեր հեռուստադիտողների հետ։
No, I think that I would say that I see the government focusing on some key questions and communicating about
Yes, կասեի, տեսնում եմ, որ կառավարությունը կենտրոնանում է որոշ առանցքային հարցերի վրա եւ հաղորդակցվում է հանրության հետ այդ հարցերի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ մենք տեսնում ենք այդ կանոնները կյանքի կոչելուն ուղված քայլերի խստացում, ինչպես օրինակ հանրային վայրերում դիմակ կրելը, բայց ես կուզենայի նկատել, որ Հայաստանում ամեն մեկի համար առանձին մի ոստիկան չկա, այնպես որ սա իսկապես որոշակի պատասխանատվություն կարգապահություն է պահանջում յուրաքանչյուր
քաղաքացուց։ Some self-discipline. That's not easy.
Դա հեշտ չէ։ Ես ինքս եւս երբեմն դուրս եմ գալիս եւ գիտեք, մարդիկ մի տեղում հավաքվելու հակում ունեն, այնպես որ պետք է սովորենք մի տեղում չհավաքվել։ Կարծում եմ նաեւ, որ հանրությանը հղած ուղերձները եւս շատ կարեւոր են։
I think the public messaging is very important. The other area that I think the government is focusing on is
Մյուս ոլորտը, որի վրա կարծում եմ կառավարությունը կենտրոնանում է, հիվանդանոցային կարողություններն են։ Նրանք փորձում են պահպանել մահճակալները առավել ծանր դեպքերի համար։ Այս հարցի շուրջ կենտրոնանալը շատ կարևոր է եւ ուրախ եմ տեսնել, որ կառավարությունը ուշադրություն է դարձնում դրան, բայց ի վերջո շատ բան կախված է քաղաքացիներից, որոնք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ իրավիճակի վրա։
Impact the situation in a positive way.
Մենք լսում ենք մեկ հատված Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի հետ ազատության բացառիկ հարցազրույցից, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել եւ ընդգրել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am. Շարունակելով նույն թեման, վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանը կորոնավիրուսով վարակվածների թվով ամենամտահոգիչ իրավիճակում է Հարավային Կովկասում, աշխարում էլ արդեն 54-րդն է 215 պետությունների շարքում։ Ընդդիմությունը պահանջում է անցնել խիստ կարանտինի, պարետատունը չի բացառում, բայց դեռ նման անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Իսկ ինչ են ասում մասնագետները, Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցի հետ։
697 դեպք, սա աննախադեպ է։ Ինչով է բացատրվում կտրուկ այս աճը, արդյոք գործ ունենք սահմանափակումների վերացման այդ շրջանի հետ, երբ սրճարանները բացվեցին, տրանսպորտը գործարկվեց եւ հիմա հետևանքներն են դրա։
Ձեր նշված միջոցառումները չէին կարող չհարադառնալ մեր իրավական իրավիճակի, ինչպես նաեւ վարակող անձանց քանակի վրա։ Այնուամենայնիվ, այստեղ պետք է անբավարար նշել, որ այդ սահմանափակումները վերացնելու հետ միաժամանակ զուգահեռ նաև հաստատվել են հստակ պահանջներ, հստակ վարվելակարգ, գործելակերպ, որը պետք է պահպանվի եւ որը այդ ազդեցությունը պետք է նվազեցնի, բացառեր։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում ոչ միայն մասնագիտական հետազոտությունները, այլ նաև կարծում եմ յուրաքանչյուրիս նկատառումները, երբ որ մենք գնում ենք աշխատանքի վերադառնում ենք, շփվում ենք, հա, մեզ ապացուցում են, որ ցավոք սրտի այդ պահանջները լիացեք չեն պահպանվում, հատկապես կենցաղային մակարդակում։ Միշտ որ բնակչությունը հետևում է խստիվ այդ պահանջներին, ցավոք սրտի նաև որոշ կազմակերպություններում։
Այդ դեպքում որքան էլ որ ձևակերպումը կոպիտ է, հա, բնակչության թվով մեկ շնչին բաժին հասնող վարակակիրների թվով, Հայաստանը հիմա եվրոպական վատագույն դեպքերին է մոտենում, Իտալիա, Իսպանիա եւ այլն, բայց այս պետությունները հաղթահարել են ճգնաժամը խիստ կարանտինով տիկին Բաքուն։
Ուսեք, մենք եւս ունեցել ենք խիստ կարանտին, եւ այդ խիստ կարանտինը ապահովելիս եւ այդ ընթացքում ունեցել ենք բավականին լուրջ ազդեցություն հիվանդացության վրա, եւ ունեցել ենք որոշակի դանդաղում կամ ասենք, հա, դեպնոր դեպքերի աճիկ ասեցում ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք այդ փորձը, եւ դրա վրա հիմնվելով որոշակի քայլեր են արվել, որպեսզի սահմանափակումները վերացնել։ Ցավոք սրտի, մնացած սահմանափակումների վերացման ընթացքում եւ հիմա վերացումից հետո էլ եմ կրկնում այն միջոցառումները, որոնք որ մեզ թվում են պարզ ու հասարակ, այնուամենայնիվ արդյունավետ են եւ ապացուցված, միայն կատարելուց եւ կատարելուց բոլորը միասին, ոչ թե առանձին առանձին։ Եվ այստեղ է խնդիրը, երբ որ մենք վերլուծում ենք ձեր նշած երկրները եւ մեր երկիրը, այստեղ կարգապահական կամ ասենք ցուցումների կատարման որակը չասեմ, բայց կատարումը, հա, պետք է անպայման հաշվի առնենք։
Տեղափոխվենք Լոռի։ Վերջին 3 օրերին այստեղ վարակակիրների թիվը կտրուկ ավելացել է, հիմնականում խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկում՝ Գլորիա Կարի ֆաբրիկայում արձանագրված օջախի պատճառով։ Ազատության տեսախցիկը, սակայն, փաստել է շարքային քաղաքացիների ու նաև նախկին падգամավորների շրջանում էլ կարկազանցները քիչ չեն։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի վարակակիր աշխատակիցների թիվն ավելացել է 22-ով, արդեն կորոնավիրուսի հաստատված 61 դեպք կա։ Լոռում արսպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ազատությանն ասաց, այսօր ևս մեծ թվով աշխատողներ թեստավորվել են, ենթադրվում է, որ վաղը թիվը կավելանա։ Դեռևս հայտնի չէ, պարետի որոշմամբ 3 օրով աշխատանքը դադարեցրած ֆաբրիկան կվերագործարկվի, թե կերկարաձգվեն ձեռնարկությունը փակելու ժամկետները։ Դա կախված է վաղվա տվյալներից, ասաց Լոռում արսպետը, ընդ որում վարակված աշխատողներ կան ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ հարակից համայնքներից։
Այո, ունենք համայնքներ, որտեղ որ չէին արձանագրվել մինչ այս պահը դեպքեր, բայց արդեն այսօրվա դրությամբ ունենք։ Սա արդեն իրական վտանգ է ներկայացնում վիրուսի տարածումը անկառավարելի դարձնելու առումով։
Այսօր Լոռու մարզպետն ու ոստիկանության պաշտոնյաները դուրս էին եկել Վանաձորի փողոցներ շրջայցի, հետևելու քաղաքացիներն ու տնտեսվարողները, որքանով են պահպանում նաև բաց տարածքներում պարտադիր դիմակ կրելու և առևտրի կետերում ու բանկերում ֆիզիկական հեռավորություն պահելու պահանջները։ Ոստիկանության տարոնի բաժնի պետ Վազգեն Թորոսյանն ազատությանն ասաց, զգալի փոփոխություն կա նախկին օրերի համեմատ։
Հուսով ենք, որ այս համավարակի դեմ միահամուր ուժերով կպայքարենք և պատվով դուրս կգանք։
Չեք կարծում, որ ինչ որ բանում ամեն դեպքում ոստիկանությունը հապաղել։
Ինչքան հնարավոր է եղել պայքարել ենք, ինչքան մեր ուժերի ներածի չափով պայքարել ենք։
Ինչու այսօր հնարավոր է, ասենք, 3 առաջին օրը հնարավոր չէ լինում։
Հիմա պատասխանատվությունը բարձրացել է մարդկանց, հիմա արդեն գիտակցեցի, որ դրությունը ավելի լուրջ է, ավելի շատ են հետները համագործակցում, դրա համար արդյունքները ավելի երևացող են։
Փողոցներում այսօր քաղաքացիները դիմակներ հիմնականում կրում էին, բայց շատերը դրանք պահում էին ծնոտից ներքև կամ միայն բերանի վրա։
Եթե հիմա որ ձեզ դիմակով այդպես ծեցնեն, կտուգանեն, չեք մտահոգվում, չեք վախենում։ Ինչու հնարավոր չի կրել, հա՞։
Կրում ենք։
Առանց դիմակի եք։
Նոր եմ դուրս եկել։
Սխալ եք կրել դիմակը, ձեզ կտուգանեն։
Ըստի վիրուս մարդ չկա, ոչ։
Եթե ձեր ձեռքին եք կրել դիմակը, ձեզ կտուգանեն, չեք մտահոգվում։
Կդնեմ։
Հայրիկ, սխալ եք կրել դիմակը։
Կդզեմ ես։
Չեմ կարծում, թե սա օգնում է։ Մարդիկ էլ չեն հետևում, ավելի շատ ձևական բնույթ ունի։
Ըստ ինձ միանգամից, որ բոլորը կարանտինը պահեն, ավելի ճիշտ կլինի, քան ցենտ շփումը, հնարավոր չի շփման դեպքում չվարակվելը։ Ինչքան էլ պահենք իգենը, հնարավոր
չի դեր, ինչքան բոլորը տանես, բայց դա չի ռեալ, էլի։ Կարելի է ասենք երկու շաբաթով ոչ տնտեսությունը կանգնացնել, անհնար է, չէ՞։
Այսօր Վանաձորի բոլոր բանկերը հատուկ գծանշումներ ունեին նախատեսված հաճախորդների համար, մուտքի մոտ հսկող ոստիկանները հետևում էին, որ իրենց հերթին սպասող քաղաքացիները միմյանցից հեռու կանգնեն։ Նախկինում կուտակումների պայմաններում բանկեր այցելած հաճախորդներն այսօր գոհ էին խստացված վերահսկողությունից, պետք է ավելի շուտ արվեր, ասում էին։
Ավելի լավ է ոստիկանը կողքիս լինի, որ այն մի կողքի մարդը չկա ինձ համ վնասի, համ վարակի, համ տարածությունները պաշտպանի։ Սա շատ լավ բան է։
Բայց եթե ոստիկանը կանգնած չլինի, ստեղ փաստորեն չեք։
Ես կարամ տիրապետ եմ, բայց բոլորը ոչ։ Անպայման պետք է միլիցեն կանգնի, որ հասկանան, որ պետք է հեռու տեն կանգնի։ Հա, պետք է իրանք զգան, որ հեռու պետք է կանգնեն։
Ինչ է կարծում, դա ինչից է, էլի։
Չգիտեմ, մեր հայերի մեջ ինչ է կատարվում, չգիտեմ։
Դուք կոնկրետ որ խանութներ բան մտնում եք, կարողանում եք։
Ես վախում եմ, ես այնքան ինձանից եմ վախում, ինչքան իմ հարազատներից, հանկարծ ես իրան չվարակեմ։
Վանաձորում բանկերից մեկից դուրս եկավ նախկին գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եւ անմիջապես հանեց դիմակը, նա նստեց իր ավտոմեքենան առանց դիմակի, կողքին նստած ուղևորը եւս դիմակ չեր կրում։
Ինչպես եք վերաբերվում այդ պահանջին։
Շատ ուրախալի հետևում եմ, պետք է բոլորը կատարեն իրենց պարտականությունները։
Դուրս եկաք ու դիմակը հանեցիք, չեք կրելու։
Ինչ եմ անել, նստեցի մեքենա, հիմա պետք է կրեմ։ Ուղղակի խոսում եմ, որ քո դեմքը լավ նայեմ, դրա համար չեմ գնում։ Շնորհակալ։
Այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում գրանցվել է կորոնավիրուսի 167 հաստատված դեպք, նրանցից 64-ն արդեն առողջացել են։ Լոռու մարզպետը շեշտում է, որ վարակագիրների թիվը կտրուկ ավելացել է վերջին 3 օրերին։
Այսինքն մի քանի անգամ ունենք վարակագիրների թվի աճ, եւ դա նշանակում է, որ այդ թիվը կարող է երկրաչափական պրոգրեսիայով աճել։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ օրակարգ մտած մեկ այլ հրատապ հարցի՝ գազի հնարավոր թանկացման մասին։ Մի քանի ամիս է Հայաստանն ու Բելարուսը հորդորում են Կրեմլին իջեցնել գինը, հաշվի առնելով համաճարակն ու դրա պատճառով ստեղծված ծանր տնտեսական իրավիճակը։ Մոսկվան դեռ դաշնակիցներին չի ընդառաջել, թեև իջեցրել է գինը, ասենք Վրաստանի համար, որի հետ չունի անգամ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այսօր էլ Գազպրոմը վերստին պնդել է, թե վարելիքը պետք է առնվազն 10%-ով թանկանա։ Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումներից Նաերան Ալբանդյանն է պատմում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը առաջարկում է Հայաստանում բնական գազի 4.5% գնաճ ռուսական ընկերության առաջարկած 11% թանկացման փոխարեն։ Այսօր այս հարցով հանձնաժողովում շուրջ 3 ժամ ձգված քննարկմանը ներկա էր նաև Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչը, ով իր խոսքը սկսեց սպառնալիքներից։
Եթե մենք շարունակենք նման ընթացիկ ծախսերով, նման ներդրումներով, մենք համակարգում այլևս չենք կարելու բերենք այն 2 միլիարդ կամ 2.2 միլիարդ գազը, որը միջով բերում։ Այսինքն, եթե գազը 1 կամ 2 օր ընթատվի, վստահեցնում եմ ձեզ, կունենանք շատ մեծ խնդիրներ։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել 2014 թվականի փետրվարի 3-ը եւ Վանաձոր քաղաք։ Մոտավորապես 3 օր ունեցանք, այս ընթացքում ուրեմն ամբողջ տնտեսությունը Վանաձորի կանգնեց, եթե հիշում եք։ Հոսանքը չդիմացավ ցանցերի համակարգային։ Ես պարզապես նախատեսված չեմ նրա համար։ Ոչ թե վախեցնում, ես ուղղակի նրա համար, որպեսզի պարտավոր է ֆիքսել այն ճշմարտությունը, որը կա։
Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստրընկերություն Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է նույնական գազի գին սահմաններ բոլոր բաժանորդների համար, չեղարկելով սոցիալապես անապովներին մաճելի գնով գազի տրամադրումը, ինչի արդյունքում գազը նրանց համար կտրուկ շուրջ 36%-ով կթանկանա։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է ամփոփող թողնել սոցիալապես անապով խավին տրվող արտոնությունը։ Գազպրոմի հայտում եւ հանձնաժողովի պատասխան առաջարկում մի քանի այլ փոփոխություններ էլ կան, արդյունքում սպառողներին վաճառվող բնական գազի միջին սակագինը Գազպրոմի հաշվարկներով 283.14 $ է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաշվարկներով 266.71 $։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամը նկատում է, հաշվարկները հիմնված են գործող նորմատիվների եւ մեթոդիկայի հիման վրա, որի մշակողը Հայաստանում համաձայնորեն ծրության նույն Գազպրոմ Արմենիան է։ Հիմնավոր մամբ թե այն մասնագիտական միակ կառույցն է։
Ունենք նորմատիվների նյութերի նորոգման ծախսերի, որ ընկերությունը, ինչպես նշվեց Պարոն Հադեվոսյանի կողմից, տարբեր պատճառներ կան դրա համար, բայց երբևէ այդ ցուցանիշներով չի իրականացրել։ Այսինքն միշտ բավարարվել են, այսպես ասած, ավելի փոքր ծավալներով։ Նախատեսվում է աննախադեպ մեծ ներդրումային ծրագիր 230 միլիարդի։ Այս պարագայում նորմատիվներով, որոնք երբևէ չեն աշխատել, այդ նորմատիվներով սակագնի հաշվարկում հիմքում դնել է համարում ենք անապատակ հարմար։
Քննարկմանը ներկա են նաև հանրային խորհրդի անդամները, որոնց հետ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչը վիճաբանության մեջ մտավ, նրան դուր չեկա Վագն Սահակյանի անվստահությունը հաշվիչների ճշգրտության հետ կապված։
Եթե դա այդպես չի, հիմա դուք ապացուցում եք, որ ես սխալ եմ, կարոյականությունը միշտ հստակ չի, ուրեմն ամեն օր է խախտում մարդը, ուրեմն խախտողը դուք եք։
Բան թադովսը մի օր էլ Վագն Սահակյան,
կարոյականությունը հնարավորում է, բացի ամեն օր փոխվում, այո։
Քննարկման մեկ այլ մասնակից, սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող Արմեն Պողոսյանը շեշտեց. Չի կարելի ասել, որ գազը սպառողի համար չի թանկանալու, քանի որ վերջին արդյունքում նույն քաղաքացիներն են վճարելու ջերմոցների և այլ տնտեսվարողների համար թանկացած գազի դիմաց։
Գազի սակագինը, եթե ընդհանրապես չբարձրանա կամ իջեցվի $50, դուք կտուժեք, թե չեք տուժի։ Պարոն Թադևոսյանը պնդում է, որ մի տարուց հետո մենք կամ երկու տարուց հետո կամ երեք տարի հետո համակարգ չենք ունենա։ Ինչնի՞։
Իչեսնեք,
շահեք, վստահեք, համակարգը պահելու խնդիրի նկատի ունեմ, ունենք մենք, թե չունենք, ունենք նվազագույն ծախսումներ ապահովելու։
Ձևով եմ նայում, ոչ թե մեր սահմանացակագինը, այլ ընդեղից եկող գազի։
Ընդեղից եկողը դուք գիտեք, որ ես դալիճի քննարկման առարկան չի կարա երբևէ դառնալ։
Հայրոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր աշխատանքն ավարտեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, որը մեկ տարի ուսումնասիրում էր, որքանով է պատրաստ եղել հայկական կողմը ռազմական գործողություններին և արդյոք արվել է հնարավոր ամեն ինչ մարդկային և տարածքային կորուստներից խուսափելու համար։ Այս ընթացքում խորհրդարան եկան տասնյակ ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վերջնական զեկույցը կհրապարակվի Աշնանը, այսօր սակայն հանձնաժողովի նախագահն արդեն պնդում է իրավապահներն անելիք կունենան։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Այսօր ավարտվում է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը։ Հանձնաժողովը ստեղծվել էր անցած տարի մայիսի 31-ին, լիազորությունների ժամկետը ևս կես տարով երկարաձգվել էր դեկտեմբերին։ Զեկույցը քննիչ հանձնաժողովը կներկայացնի Աշնանը։
Ապրիլյան պատերազմին վերաբերվող գաղտնի և ոչ գաղտնի ամբողջ ներկայացությունը այս պահին գտնվում է ազգային ժողովում։
Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, իրենց ձեռքի տակ հազարավոր էջերի ցուցմունքներ ունեն, 100 ժամից ավելի տեսանյութեր, մեկ տարվա ընթացքում իրենք ամբողջացրել են այն նյութերը, որ կկարողանան լույս սփռել քարոջա պատերազմի հանգամանքների վրա։
Երեք հիմնական հարցերի պատասխան պետք է մենք կարողանանք տանք։ Մինչ ապրիլյան պատերազմը մեր անվտանգության համակարգը պատրաստ էր նման գործողություններին կանխարգելելու։ Երկրորդը, բուն պատերազմի ընթացքում մենք ամբողջությամբ կարողացանք ճիշտ օգտագործենք մեր զինված ուժերի հնարավորությունները և այն կասկածները, որ առաջնագծի մեր զինվորները մնացել են մենակ, կամ պետությունը լիարժեք չի կատարել իր հիմնական կառավարման խնդիրները։ Այդ հարցերի բոլոր պատասխանները մենք կտանք եզրակացության մեջ և վերջնապուլում հակառակորդը ինչու սկսեց և ինչպես ավարտվեց ապրիլյան պատերազմը, այսինքն բանակցային գործընթացը, դրա մեջ բավականին հետաքրքիր դրպերանգներ կան։
Այս մեկ տարվա ընթացքում ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի հիմնականում հարցակննել են բոլոր կարևոր անձանց՝ նախկին նախագահ, վարչապետ, արտգործնախարար, բացի 2016 թվականին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովից։
Եվ այդ մեկի բացակայությունը արդեն այդ մեկի խղճին է մնում։ Չգալը խոսում է, որ ինչ որ բան այն չի, այդ ինչ որ բանի մասն է, որը որ հիմա ես չեմ հնչեցնի, եւ դա արդեն այլ ուսումնասիրության խնդիր է։
Հենց դա պիտի ուսումնասիրեն իրավապահները։
Ես կարծում եմ, որ այո։ Իրավապահները կամ չգիտեմ։
Վերջնական զեկույցի մի մեծ հատված հնարավոր է գաղտնի լինի, սակայն այն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի կոգնի զինված ուժերին ավելի պատրաստված լինել Ադրբեջանի կողմից հնարավոր նոր հարձակումներից։
Եվ մեր զինված ուժերը միայն այս մեր աշխատանքից պետք է շահած դուրս գա, ավելի ուժեղացած և պատրաստ լինի նմանատիպ ցանկացած ավանտյուրաները կանխելուն։
Ովքեր պիտի հետևություն անեն ձեր զեկույցից, արդյոք իրավապահները այնտեղ կննելու թեմակ ունենան։
Չեմ բացառում, որ մեր զեկույցի մեջ կլինեն պահեր, որտեղ նաև արդեն հանձնաժողովի լիազորություններից դուրս այլ մարմիններ ուսումնասիրելու խնդիր ունենալու են, ես դա կարող եմ ասել վստահաբար։
Վստահաբար այդպիսի
ես տեսնում եմ այդպիսի ոչ թե հնարավորություն, անհրաժեշտություն։
Եվ քիչ առաջ ավարտվել է պարետատան հերթական նիստը, առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ այսօր արձանագրվել է երիտասարդի մահ, դրան զուգահեռ կտրուկ կաճել է ծայրահեղ ծանր հիվանդների քանակը։ Լսենք մեկ հատված պարետատան նիստից հետո տեղի ունեցած ասուլիսից։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ եւ ավելի լարվել, եւ դրանից է նաեւ բխում այն ծանրաբեռնվածությունը, որ մենք ունենք առողջապահական համակարգում։ Ես առավոտյան կառավարության նիստին հնչեցրել էի, թե մենք ինչքան ծայրահեղ ծանր եւ ծանր պացիենտ ունենք։ Ուզում եմ թարմ տվյալներ ներկայացնել, որոնք դժբախտաբար կրկին ավելացել են։ Մենք ունենք 418 ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացի եւ 81 ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացի, եւ այո, դժբախտաբար նաեւ ունենք մահ 33 տարեկան քաղաքացու, ով իհարկե ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ, մահվան պատճառը այդ բարդացած անամնեզն է եղել, սակայն մեր պատկերացումների փոփոխությունը այս առումով պետք է լինի, որ բոլորս արձանագրենք, որ ոչ մեկ, անկախ տարիքից, անկախ սեռից եւ որևէ կարգավիճակից, ապահովագրված չէ կորոնավիրուսով հիվանդության դրական ելքով։
Պարոն վարչապետ, 2 օր առաջ դուք հայտարարեցիք, որ կորոնավիրուսային հիվանդության թվերի նման վիճակագրության պահպանման դեպքում ստիպված կլինեք կրկին անցնել համատարած արգելափակումների, զուգորդելով դրանք պարետային ժամով։ Նաև նշեցիք, որ ունեք 2-ից 3 օր երկրում որակական իրավիճակ փոխելու և որոշում կայացնելու համար։ Հարցս հետևյալն է. Վաղը լրանում է ձեր նշած վերջնաժամկետը, և փաստացի դեռ ունենք վարակի տարածման բարձր դինամիկա։ Այսօր գրանցվել է նոր դեպքերի ամենամեծ թիվը։ Կարելի է ենթադրել, որ եթե վաղը նոր դեպքերի նվազում չարձանագրվի, ապա ականատես կլինենք ձեր նշած սցենարին։
Մենք քննարկում ենք դա, քննարկում ենք մի քանի սցենարներ, ընդ որում քննարկում ենք նաև այս սցենարների տնտեսական հնարավոր հետևանքները և տնտեսական հնարավոր բեռը, և այս համատեքստում է, որ կկայացնենք որոշումներ։ Այսինքն հիմա մենք այսօր քննարկում ենք, որ նույնիսկ այդ հաշվարկների արդյունքներով մենք կարող ենք գալ այն եզրակացության, որ տնտեսապես այդ բեռը կլինի անտանելի, օրինակ տեսականորեն, եւ մենք ստիպված լինենք այլ ճանապարհ գտնել, բայց ամեն դեպքում մենք հիմա մի քանի սցենարներ ենք քննարկում, եւ այո, այդ սցենարներից մեկով որոշում կկայացվի։
Մենք լսում ենք մեկ հատված պարետատան քիչ առաջ ավարտված նիստից, այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հարցման այս հատվածում էլ լսենք համաճարակային ինչ իրավիճակի աշխարհում վերջին զարգացումները, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Իսպանիայում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով տնտեսության փակվելու հետևանքով 100 հազարավոր մարդիկ հայտնվել են աղքատության շեմին։ Շատերի հույսը մնացել են բարեգործական կազմակերպությունները։ Բարսելոնայում գործող բարեգործական կազմակերպության կամավորները յուրաքանչյուր շաբաթ սննդամթերքի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների օգնություն են առաքում սոցիալապես ծանր իրավիճակում հայտնված մարդկանց։ Էկվադորցի Արսելի Մեդիավիլայի ընտանիքի համար այդ օգնությունը ապրելու փրկողակ է։ Սա սոսկ պարենի արկղ չէ, սա սիրո հույսի արկղ է, արդյունքները զսպելով ասել են Ռոյթերզին։ Տնտեսության խիստ սահմանափակումների հետևանքով միայն անցած մարտի 2-րդ կեսին Իսպանիայում 900,000 աշխատատեղ է փակվել։ Առավել ծանր է միգրանտների վիճակը, հատկապես առանց փաստաթղթերի միգրանտները, որևէ տեղ աշխատանքի են տեղավորվում առանց գրանցվելու, ինչը նրանց խոցելի է դարձնում տնտեսական ցնցումների ժամանակ։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը 3 խորհրդարանին խնդրեց վերջին անգամ երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա վերահսկել իրավիճակն ու մարդկանց տեղաշարժը։ Արտակարգ դրությունը Իսպանիայում արդեն 6-րդ անգամ է կարաձգվում, այն հիմա կավարտվի հունիսի 21-ին։ Իսպանիան պատրաստվում է հունիսի 22-ից աստիճանաբար վերաբացել զբոսաշրջությունը։ Եվրոպական երկրները զգուշորեն վերաբացում են, պլանավորում են վերաբացել զբոսաշրջության եկամտաբեր ոլորտը, միաժամանակ աշխատելով կանխել կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը։ Բրիտանիան հայտարարել է նոր կանոնների մասին։ Բոլոր այցելուների համար 14-օրյա կարանտին է սահմանվել։ Գերմանիան ընդհակառակը կարանտինային սահմանափակումները զգալիորեն թուլացնում է։ Բեռլինը հայտարարել է, որ իր կողմից վերացնում է ճամփորդական սահմանափակումները Եվրամիության անդամ երկրների, ինչպես նաև որոշ այլ երկրների համար։ Բայց ճամփորդության մյուս կողմում կարող են արգելքներ և սահմանափակումներ լինեն։ Այդպիսի ուղղություններից մեկը Իսպանիան է, որը զբոսաշրջիկներից ստացվող գումարների խիստ կարիքն ունի, բայց խորհրդարանը որոշեց դեռևս փակ պահել երկրի սահմանները։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Գերմանիան կարողացել է համավարակը հաղթահարել համեմատաբար քիչ զոհերով։ Չնայած վարակվածների թիվը անցել է 184,000-ը, Գերմանիայի մոտավորապես 8,600 մարդ է մահացել, ինչը ցածր ցուցանիշ է համարվում կորոնավիրուսից տասնյակ հազարավոր զոհեր տված Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի համեմատ։ Այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 6.5 միլիոնը, ավելի քան 388,000 մարդ է մահացել, բուժվել է 3 միլիոնից ավելին։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպը մի քանի շաբաթ է չի ավելանում, բայց եւ չի նվազում։ Օրական երկրում 8-10,000 դեպք է արձանագրվում, բժիշկների խոսքով իրավիճակը կայուն ծանր է։ Այս պայմաններում Կրեմլը պատրաստվում է հուլիսի 1-ին ավելի քան 100 միլիոն մարդու ուղարկել ընտրատեղամաս սահմանադրությունը փոխելու։ Ամենակարևոր փոփոխությունը վերաբերում է նախագահության ժամկետները զրոյացնելուն եւ եթե այն ընդունվի, 20 տարի իշխանությունն իր ձեռքում պահող Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը կարող է կրկին առաջադրվել և Կրեմլում մնալ մինչև 2036 թվականը, նա այդ ժամանակ կլինի 84 տարեկան, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է հուլիսի 1-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկից հետո դիմել ռուսաստանցիներին, այս մասին հղումանելով Կրեմլում իր աղբյուրներին գրել է ՌԲԿ-ն։ Կրեմլում քննարկվող սցենարի համաձայն Պուտինը շնորհակալություն է հայտնելու քաղաքացիներին քվեարկությանը մասնակցելու և սահմանադրական փոփոխություններին աջակցելու համար, ինչպես նաև մի շարք հանրարականներ կտա դաշնային իշխանություններին։ Դիմությունը մասնավորապես Ալեքսի Նավալենկո չանում բոյկոտել քվեարկությունը, շեշտելով, որ փոփոխություններն օրինական չեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ են նաև Ռուսաստանի տարբեր ռեգիոնների պարլամենտների падգամավորները, սակայն ընդհանուր ռազմավարություն ռուսաստանյան անդիմությունը չունի, այսինքն չկա ընդհանուր մոտեցում գնալ եւ ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին թե բոյկոտել։ Հայտնի քաղաքագետներ Լեոնիդ Գոզմանը եւ Բորիս Նադեժդինը օրինակ պնդում են, որ պետք է անպայման գնալ ընտրատեղամասեր եւ դեմ քվեարկել։ Կա երկու մոտեցում՝ բոյկոտել կամ գնալ եւ դեմ քվեարկել, եւ իմ կարծիքով դեմ քվեարկելը ռացիոնալ է։ Բոյկոտելը սխալ է, քանի որ բոյկոտը մեծամասամբ աննկատ կմնա թե իշխանությունների, թե ռուսաստանցիների մեծ մասի համար։ Քաղաքագետ Լեոնիդ Գոզմանի կարծիքով նույնպես կարևոր է իշխանություններին ակնհայտ ցույց տալ, որ բնակչությունը, գոնե մեծ քաղաքների բնակչությունը, Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի, Եկատերինբուրգի օրինակ, Պուտինի նախագահական ժամկետները զրոյացնող փոփոխություններին դեմ է։
Я бы устроил exit poll возле этих участков. Exit poll-ը пока не запрещены.
Այդ ժամանակ կստացվի, որ exit poll-երի համաձայն Մոսկվայում օրինակ սահմանադրական փոփոխություններին կողմ է քվեարկել 5-8%-ը, իսկ իշխանությունները կհայտարարեն 54%-ի մասին եւ կլինի մեծ սկանդալ։ Հավելեմ, կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Ռուսաստանում արտակարգ դրություն չի հայտարարվել, սակայն գործում է կարանտինային ռեժիմ, որը ենթադրում է նաեւ ցանկացած բողոքի ակցիաների արգելք։ Անցած շաբաթ Մոսկվայի իրավապահները օրինակ ձերբակալել և Բերման են ենթարկել նույնիսկ այն ակտիվիստներին, որ միանձնյա պիկետ են անցկացնում։ Սրա հետ մեկտեղ հիշեցնեմ, առաջիկայում Ռուսաստանում անցնելու են մի շարք բազմահազարանոց միջոցառումներ. հաղթանակի շքերթը հունիսի 24-ին, անմահների գունդ երթը հունիսի 26-ին և սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը հուլիսի 1-ին։ Սահմանադրական փոփոխությունները թույլ են տալիս Պուտինին պահպանել նախագահական աթոռը մինչև 2036 թվականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Okayan, Moskva.
Արտարոց որոշումներով ու ինքնատիպ հայտարարություններով հայտնի Բելարուսի նախագահ համաճարակային այս բարդ իրավիճակում նախագահական ընտրությունների շեմին փոխել է կառավարությունը։ Երեկերոկան նա պաշտոնանք արեց կաբինետի բոլոր անդամներին, այսօր առավոտյան 24 ժամը չլրացած նորը ձևավորեց։ «Մենք միշտ ենք այդպես անում նախագահական ընտրություններից առաջ», երեք հավաստիացնում էր Լուկաշենկոն։ Լրագրողները սակայն որևէ նման դեպք չեն մտաբերում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Նախագահական ընտրություններից 2 ամիս առաջ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոխեց կառավարության կազմը և նոր վարչապետ նշանակեց Ռոման Գոլովչենկոին, ով հերացած կաբինետում զբաղեցնում էր ռազմաարդյունաբերական պետական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։
Ես նրանից ակնկալում եմ ավելի բարձր տեխնոլոգիական մակարդակ արդյունաբերության մյուս բոլոր ոլորտներում, որտեղ դա հնարավոր է։ Նա վատ կազմակերպիչ չէ։
Նորանշանակ վարչապետին այսպես է ներկայացրել Լուկաշենկոն, հավելելով իր խոսքով ամենակարևորը նոր վարչապետի մասին.
Նա վստահելի անձ է, որին կարելի է վստահել, ով հասկանում է հողից հայրենասեր է ծնվել և մեծացել է Բելարուսում, ճամփորդելով աշխարհով մեկ, նա որևէ տեղ չի մնացել, որևէ երկրում։ Մեզ համար դա հիմա կարևոր է, որպեսզի իշխանության գան հայրենասերներ և պրոֆեսիոնալներ։
Դիմելով կառավարության նոր կազմին, որից ինչպես նախորդին հայտարարում էր Լուկաշենկոն, արմատական փոփոխություններ չի ակնկալում, Բելարուսի նախագահը կրկին հայտարարել է. Այսօր մենք բոլորս քննություն ենք հանձնում, ոչ միայն ես և ոչ այնքան ես, որքան դուք։ 6-րդ ժամկետով վերընտրվել ցանկացող առաջնորդ հող պաշտոնավարման ավելի քան 25 տարվա ընթացքում փոխել է բազմաթիվ վարչապետեր և միայն ինքը մնացել անփոփոխ նախագահ, պարզաբանել է քննություն, ասելով նկատի ունի Բելարուսի նախագահական ընտրությունները, թե բելարուսական անկախ մամուլն ու փորձագիտական շրջանակները համոզված են, որ կառավարության փոփոխության պատճառը նախագահի և վարչապետի միջև չկայացած փող վստահությունն է, Լուկաշենկոն այդուհանդերձ միանգամայն այլ կերպ է մեկնաբանել որևէ դժգոհություն չհարուցած վարչապետին փոխելու իր որոշումը.
Նա ինձ ուղիղ ասել է. Ես ցանկանում եմ բիզնեսով զբաղվել, ցանկանում եմ փող աշխատել, մեծ փողեր։
Լրագրողները միջդեռ նկատում են, որ թեև նախագահն ու կառավարության նախկին ղեկավարը հրապարակային տարաձայնություններ չեն ունեցել, այդուհանդերձ գործարար շրջանակներում պատկառելի կարգավիճակ ունեցող նախկին հաջողակ բանկի Ռումասը երբեք էլ աչքի չի ընկել Լուկաշենկոյի հանդեպ իր լոյալությամբ։ Նա հազվադեպ է հրավիրվել նախագահի հետ հանդիպան, գրեթե երբեք չի ուղեկցել երկրի առաջնորդին։ Նախագահական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ կառավարության կազմը փոխելով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փորձում է սեփական վարկանիշը բարձրացնել, համոզված են փորձագետները։
Միացյալ Նահանգներում 10-րդ օրն է չընդդադարում բողոքի ցույցերը ռասայական խտրականության ու ոստիկանության անպատժելիության դեմ։ Այս անգամ բողոքի ալիքը սկսվել է Մինեապոլիսից, երբ ոստիկանական բռնության հետևանքով սպանվել էր անձն աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Երեկ դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել ողբերգական միջադեպին ներկա և մասնակից բոլոր 4 ոստիկաններին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սպիտակամորթ ոստիկան Դերեկ Շովինով 9 րոպե ծուն կպահելով Ֆլոյդի կոկորդին անտեսել է տղամարդու աղաչանքն ու նրան խեղտել է, արդեն մեղադրվում է ոչ թե 15 տարվա ազատազրկում ենթադրող երրորդ, այլ ընդհուպ մինչև 40 տարի ազատազրկում ենթադրող երկրորդ աստիճանի սպանության մեջ։ 44-ամյա պաշտոնանք արված ոստիկան Շովինին նոր մեղադրանքը ներկայացրել է Մինեսոտայի գլխավոր դատախազ Քեյթ Էլիսոնը։ Ջորջ Ֆլոյդը այստեղ չէ, նա պետք է այստեղ լիներ, պետք է ողջ լիներ։ 9 օր առաջ աշխարհը լսեց Ֆլոյդի ամենավերջին խոսքերը. «Ես չեմ կարող շնչել և կյանքը խնայելու խնդրանքը»։ Աշխարհը լսեց վերջին վարկյանին մորը հասցեագրված Ֆլոյդի աղերսը և բացականչեց «Ոչ, սպանդին», ասել է Մինեսոտայի գլխավոր դատախազը։ Քեյթ Էլիսոնը հայտնել է նաև, որ արձակել է միջադեպի մասնակից մյուս երեք ոստիկաններին, Ջեյ Էյ Քենին, Թոմաս Լեյնին, Տու Տաոին կալանավորելու հրամանագիր։ Նրանք մեղադրվում են երկրորդ աստիճանի սպանությանը դրդելու և օժանդակելու մեջ։ Ես համոզված եմ, որ սա բխում է պարոն Ֆլոյդի, նրա ընտանիքի, մեր համայնքի, մեր նահանգի շահերից, ասել է Մինեսոտայի դատախազը։ Մինեսոտայի իրավաբանները չեն բացառում, որ հետագայում քննության ընթացքում Դերեք Շովինին առնվազն տեսականորեն կարող են ներկայացնել նույնիսկ առաջին աստիճանի սպանության մեղադրանք, որը ենթադրում է ցմահ ազատազրկում։ Մահապատիժ Մինեսոտայի նահանգում չկա։ Ամերիկյան որոշ նահանգներում անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր, սակայն Պորտլենդի կենտրոնում և Նյու-Յորքի Բրուքլինի թաղամասում մեծ թվով մարդիկ անտեսելով ոստիկանների կարգադրությունները շարունակել են բողոքի ակցիաները։ Նյու-Յորքում 3:08-ից պարետային ժամ է սահմանվել։ Իրավապահները փորձում են կարգու կանոն հաստատել և կանխել բողոքի ակցիայի ընթացքում տարբեր մեծ ու փոքր խանութների և բիզնեսների թալանն ու տարատեսակ այլ վայրագություններ։ Բողոքի ակցիաներ կազմակերպող ակտիվիստները պնդում են, որ ոչ մի առնչություն չունեն ջարդարարների և ավազակների հետ։ Նյու-Յորքում ցուցարարների և ոստիկանների ընդհարմանականատես Ռոյթրի լուսանկարիչը պնդում է, որ ցույցը հիմնականում խաղաղ էր և արճակատման են գնացել հենց ոստիկանները։ Այս ողբերգական զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող ամերիկացիները ողջունել են ոստիկաններին առաջարկվող մեղադրանքը խստացնելու Մինեսոտայի իրավապահների դիրքորոշումը, բայց որոշ քաղաքներում ակցիաները շարունակվել են։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով դա վկայում է երկրում ռասայական հարցում ավելի խորքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացնելու հանրության պահանջի մասին։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։